Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí David Korben. Říká se, že podle toho, jak často používá člověk některá konkrétní slova, lze poznat, jaké problémy ho trápí. Pokud bychom to vztáhli na celou evropskou společnost, byl by to zajímavý obrázek. V posledních letech se totiž znásobila frekvence používání výrazů jako islamofobie na jedné straně a obrana demokracie na straně druhé, xenofobie a proti ní radikalizace a terorismus, anebo migrace a rasismus. Tyto pojmy jsou často zmiňovány zejména v médiích i jako klacek proti zastáncům jiných názorů na sociálních sítích. Co to vypovídá o naší společnosti a našem strachu? Jak jsem se zmínila v úvodu, mluvili jsme posledně o islámu i jeho odpůrcích, o zastáncích multikulturalismu a jeho oponentech. A dostali jsme se posléze až k roli a práci médií. No a právě tady bych ráda navázala naše dnešní povídání. Milí posluchači, mým hostem je Benjamin Kuras. Znáte ho jako spisovatele, dramatika, překladatele, publicistu, autora divadelních her. Je autorem mnoha publikací. Určitě znáte Pohřbívání svobody, Češi na vlásku, Jak zabít civilizaci, Soumrak bílého muže. Pane Benjamine Kurasi, jsem ráda, že jste přijal pozvání. Přeji hezký den.
Já děkuji vám. Též přeju.
Když už tak analyzujeme média, tak mě velmi zaujala studie, kterou vypracovala nadace Otto Brennera v Německu. Tu studii nazvala Imigrační krize. Já teď budu hovořit dlouze, protože se to nedá úplně zestručnit. V té studii analyzovali přes 30 tisíc článků německých novin, k tomu také články na internetových portálech a hlavních vysílacích stanic. K té analýze je vyprovokoval švýcarský deník Neue Zürcher Zeitung, který napsal, že v morální a emocionální extázi se německá média s několika výjimkami předhánějí v soutěži o to, kdo předvede nejvíce empatie a vítací euforie, a to bez ohledu na ústavu a averzi, kterou tím u svých čtenářů mohou vyvolat. Té analýzy se ujal profesor z Univerzity v Lipsku, Michael Haller, dlouholetý reportér časopisu Der Spiegel, to znamená i novinář a svého času také vedoucí redakce listu Die Zeit. A ty výsledky jsou zarážejícím způsobem, řekla bych až sebemrskačské, protože říkají ty závěry, místo toho, aby novináři objektivně o situaci informovali a kriticky analyzovali, převzala většina z nich názory a postoje vládnoucí politické elity. Velká část reality, kterou novináři popisovali, byla velmi vzdálená světu, v němž žijí naši čtenáři. Tímto postupem média jen dále rozdělovala společnost, tak to řekl profesor Haller. A dokonce se v této souvislosti opět začalo hovořit o takzvaném Lügenpresse, to znamená o lžitisku. Řekněte mi, toto je status quo? A nebo je vlastně to, že vůbec takováto studie vznikla, je, řekněme, blýskání na lepší časy?
No tak přinejmenším je to něco, co nás o tom informuje. Na těch internetových serverech nacházíme teďka zprávy třeba, že Facebook sundal nebo vyhodil 288 tisíc takzvaných nenávistných vstupů na příkazy německé nebo jiných vlád. V Německu se připravuje zákon nebo debatuje se o něm v parlamentě, podle něhož by mohla být pokuta až 5 milionů eur jednotlivcům a 50 milionů eur organizacím za nevymazání nenávistného projevu. Takže,
a kdo to posuzuje?
To je právě to, že tam vznikla, v Německu vznikla už policejní jednotka dost silná, v Holandsku taky, v Británii, v Londýně hned založil náš muslimský levicový starosta, policistů, kteří sledují internet a vyhrabávají nenávistné projevy. V Británii teďka byl případ, že dva policisté navštívili někoho a řekli mu, jestli s tím nepřestanete, tak vás dáme zavřít. V Německu už několik lidí bylo trestáno. Poslední nejnovější případ je Michal Sturzenberger, což je novinář takového internetového svobodného serveru.
Ten půjde do vězení.
Jde do vězení na 6 měsíců. No, ještě se může odvolávat. Uh-huh. Za to, že na svém webu zveřejnil fotografie, jak si nacisté potřásají rukou s klerikály islámskými a...
Srovnával tyto ideologie.
Srovnával ty ideologie, ale jako záminku. To je ta komedie na tom. Jako záminku. To bylo to, že zveřejnil Hákový kříž, jehož zveřejňování je v Německu zakázáno. No, jak dokážete, že nacista si potřásá s islamistou, když tam neukážete na rukávě ten jeho Hákový kříž?
Mě vždycky zajímá, kdo bude sedět a rozhodovat, který server informuje nepodloženě. Já si myslím, že tomuto úřadu se asi musí říkat, pokud bychom chtěli dostat pregnantnosti vyjadřování, tak se mu musí říkat cenzor.
No samozřejmě. A zajímavé je, to už asi taky rok, možná dva roky stará zpráva, že šéfkou téhleté jednotky v Německu je bývalá agentka Stasi, což jako je kozel v zahradě, že? A myslím, že o Německo bychom měli začít mít velké obavy, protože to spěje k tvrdě cenzurovanému režimu. Teďka tam dokonce vycházejí takové nesmysly, jako psychiatrická klinika, tuším univerzity v Bonnu, vyzkoušela nějaký hormon, který, kdyby se dával xenofobům, tak by se z nich udělali sluníčkáři. Takže tohle to navrhují.
To zní jako for.
Ale... Ne, to zní to jako for, ale je to opravdu, ta studie vyšla, zkoušeli to na stovce těch xenofobů.
Přece mi nemůžeme změnit pelka názory. Oblbnout, paralyzovat.
On ve vás vyvolá lásku a něhu. Ta podstata toho hormonu. Že vás vyvolá lásku, něhu a vstřícnost.
Což zní krásně. No. Bohužel, pokud to není dáno mým poznáním, mojí vůlí, tak je to zlo. No, ale nemohu o tom příliš diskutovat, protože jsem to nečetla, nevím to. A pořád mi to ještě
taková,
přijde.
Je to taková zábavná.
Přijde trochu,
je to takový zábavný aspekt.
Spíš jako anekdota.
Ten výzkum, ten průzkum, ten byl udělán, tam ty výsledky jsou známy.
Budu se pítit a posluchači mohou také.
V Bonu. Univerzita v Bonu. Oxytocin, myslím, se to jmenuje.
No, oxytociny, to jsou hormony štěstí, které se vyplavují, jsme třeba zamilovaní.
Čili oni zjistili, že když a dá se to šňupat, prej. A oni to doporučili to vládě jako možnost k usmíření Němců s tím, že těch migrantů bude čím dál víc, jak paní Merklová naplánovala.
Pojďme se tedy vydat opět k věcem, které jsou zjevné, doložitelné, protože média hovoří, média tisknou. My jsme tady hovořili o jakémsi zásadním rozporu mezi občany a mainstreamovými médií. Alespoň o tom hovořila právě ta studie nadace Otto Brennera v Německu. Řekněte mi, profesor Haller na začátku té studie říkal, máme před sebou otázku, jak tuto rozdělenost a nedůvěru, to znamená občanů opět v média, ve většinová média, jak ji překonat. Je to možná otázka trošku zbytečná vzhledem k tomu, co vy říkáte, ale vidíte alespoň tendenci, třeba zrovna v Británii, a velmi dobře znáte média také u nás, že by skutečně přestala tak jednoznačně říkat, já vím, co je dobro, já vím, co je zlo a mým úkolem je potírat zlo. Nikoliv hledat fakta, zveřejňovat fakta, ale už máme vlastně dopředu jasno.
No, v tom mainstreamu, v politiku, kteří jsou u vlády, tam není vidět nikde v Evropě nikoho, kdo by tenhle ten mýtus, že všechno je v pořádku, že nás ta migrace neohrožuje, že nepropadáme nějakým anticivilizačním tendencím, když podkopáváme přirozenou sexualitu a rodinu, tak tam nevidím nikoho, kdo by s tímto polemizoval. To vypadá, jako kdyby všichni byli naočkovaní tím oxytocinem. Z těch opozičních, kteří mají určitou váhu, vidíme jenom Chetavir dose v Holandsku, který má těch 20%, Le Penovou ve Francii, která má možná víc ještě, ale u ní je to trochu sporné, protože ona je jako na ochrana národní bezpečnosti na jedné straně, ale trochu levicová politika ekonomická na druhé straně, ale asi na prvním místě je, bych si myslel, obrana z národa a potom teprve řešení ekonomických věcí. Šokuje třeba papež s prohlášením, že práva jednotlivých migrantů převažují nad bezpečností. Tohle to doslova řekl před pár dny.
Ano, že musí převážit nad bezpečností státu.
A já si říkám, to už je aktivní kolaborace se zánikem této civilizace.
Je zvláštní, protože se to dá samozřejmě důsledně převyprávět, že práva migrantů musí být nadřazena naší vlastní bezpečnosti. Takhle se to dá v podstatě přeložit, aniž bych to jakýmkoliv způsobem zkreslovala. Dobře, zase se nabízí ta triviální otázka, čím to je. Jedna z teorií říká, že většina médií se pozvolná, možná samovolně, nezáměrně, možná dobrovolně, posouvají doleva. A posouvají se doleva stále více, a to dokonce bez ohledu na to, jestli si to uvědomují tvůrci a vedoucí pracovníci nebo ne. Řeči o tomto ovšem liberální a právě levicoví intelektuálové vůbec nemají rádi. Mnozí o tom odmítají diskutovat. Jak to vidíte vy z pohledu člověka, který pendluje mezi Británií a Českem?
Ten pojem levice a pravice už je tak zamlžený, ten rozdíl mezi nimi je těžko vidět. Ta takzvaná levice, když se podíváme na americkou, a teď tam ten konflikt v Americe sílí mezi liberály na levici takzvanými a konzervativci na pravici a vyhroťuje se. Ta levice takzvaná je v koalici s miliardáři, kteří mají globální zásah nebo mezinárodní rozsah svého podnikání, jako je třeba Soros, o němž se teďka hodně mluví jako o finančníků všelijakých těch podvratných neziskovek a v Americe demokratické strany, která za Obamy a Clintonu poskočila hodně směrem k tomu neomarxismu, ale na tom ta absurdita na tom neomarxismu právě je ta, že to už není o proletáři, spojte se, nýbrž o získání moci všemi prostředky, včetně tedy bohatnutí na burze a spekulování s financemi měn. Zatímco ta konzervativní pravice, takzvaná v Americe, jak se ukázalo, je ta nižší střední třída na americkém venkově, a ta levice má k dispozici univerzity, intelektuály, ten hluboký stát, který tam vznikl za Obamy. Takže my nevíme vlastně, co je levice a pravice. Takže dneska by se skoro dalo říct, že ta pravice, takzvaná pravice, o které se říkalo, nebo o které se mluví jako extrémní pravice, je tak nepatrná, že skoro nestojí za to o ní mluvit.
Já jsem tuto otázku si dovolila položit, protože jsem si vzpomněla na náš rozhovor před rokem nebo dvěma, kdy jste říkal, že v dnešní době není možné dokončit žádnou vysokou školu humanitního směru kdekoliv na západě a nevíc z ní jako neomarxista.
No tak jsou určitě, možná jsou nějaké výjimky, třeba ve Švýcarsku nebo někde, ale většina jich, včetně teda dneska Oxfordu a Cambridge a v Americe Harvardu a Yaleu, kde opravdu vycházíte přesvědčen, že západ je skorumpovaný, že to je celý západní systém je zlo postavené na rasistickém základě, odpovědný za všechno otrokářství a všechna zla dějin, tak to je vštěpováno dneska studentům, takže to v ní...
Už jsme opět do toho, že se bourají sochy, přejmenovávají se ulice, přeneseně řečeno.
No a čili kontinuita dějin kterou Amerika byla od toho svého založení, měla kontinuitu nepřerušovanou, Británie taky, tak se začíná podobat těm naším tady Stalinovým pomníkům, které musíme sundat, Masaryky musíme sundat jednoho dne, Staliny druhého dne. Radikalizuje se to na obou stranách a hodně z toho je možná organizováno s nějakými takovými dramatiky, jako je ten náš maďarský Soros, který má takové nápady, že dokáže jednu neziskovku poštvat proti druhé nebo proti maďarské vládě. Dramatizuje se to, radikalizuje se to, zostřuje se to a my takovící umírnění konzervativci a umírnění liberálové už nám nezbývá, než přiklonit se na jednu nebo druhou stranu. A mě to najednou začíná připomínat krásný citát z Danteho Inferna, že nejpalčivější místa v pekle jsou vyhražena těm, kdo zůstali v kritických konfliktech neutrální. Takže dostáváme se do situace, kdy nebude možno zůstat neutrální a budeme muset se postavit na jednu nebo druhou stranu. A to bude záležet na tom, jak vnímáme hodnoty své civilizace, což je další z těch útoků levicové liberalismu, že nám de facto vymazávají dějiny hrdosti na civilizaci, kterou naši předkové za ty 3000 let vybudovali i přes všelijaké průšvihy jako náboženské války. A
to mi pověste, to je pro mě jedna z největších záhad. Jak to, že islám má takovou podporu mezi právě levicovými liberálními intelektuály v Evropě. Že těm je přisuzován vlastně hlavní podíl na tom, čemu se obecně říká islamizace Evropy.
No, on je to tím, že ta nenávist k západní civilizaci je tak silně vybičovaná, že jsou ochotní se proti ní spojit prakticky s kýmkoliv. To jako Stalin byl ochotný se spojit s Hitlerem. Ono to vypadá, že to je jedna strana je levá, druhá pravá, a ono to není pravda, ono to není ani pravá, ani levá, ono je to zlo. Jedno je zlo, jedno je dobro, nebo jedno je tyranie a jedno je svoboda. Tak budeme muset se postavit na stranu svobody proti všem zlům. Ta absurdita té levicové elity je nejen, že ti levicoví intelektuálové, homosexuálové, kteří vědí, že, nebo musí vědět, nebo já myslím, zacpávají uši a oči, že tedy islám by je zhodil ze střechy, tak oni obhajují právo těch islamistů na stejná práva, jako jsou proti křesťanští, teďka proti izraelští, oni si ještě netroufnou říct, že jsou antisemičtí, ale jsou proti Izraeli, což je to tež. To, když si řekl Martin Luther King, že kdo je antisionista, je antisemita, že v tom není žádný rozdíl. To brojení proti Izraeli, ty akce, bojkot, deinvestice a tohle, k tomu se přidává, který dneska křesťanský, ale dokonce i některé židovské levicové organizace v Americe, které jsou nějakým způsobem přilepeny na tu demokratickou stranu, která se radikalizuje tak silně doleva a protiizraelsky například, že ty američtí židé to ještě nespozorovali. To je takový úkaz toho, jak ideologie dokáže zaslepit člověka před realitou.
Zároveň se vracím k tomu, co vy jste řekl, že ta charakteristika pravice levice má ty obrysy v naší realitě poněkud rozpuštěné, protože západní intelektuální kritické myšlení vyrůstá z kořenů židovských, křesťanských, antických, řeckých, nikoli islámských.
Samozřejmě. A toto je.
Ty jsou dokonce přesně opačné v některých oblastech. Kdy se to zvrtlo? Nebo co se s tím stalo, s tím naším myšlením, s naší jaksi historickou návazností, která s tou kontinuitou?
Já se snažím tomu přijít na kořeny. No je to v té poválečné neomarxistickém tažení těch počátek počínají Sartrem a Derridou a v Evropě a potom tou frankfurtskou školou v Americe v Kalifornii na univerzitách, kde prostě ta nenávist k Západu jako zdrojí všeho zla a tudíž ke kořenům biblickým a antickým je tak silná, že to intelektuály zaslepilo před realitou a tu realitu, jak se ukázalo ve volbách Trumpa, tu realitu, smysl pro realitu si zachovala ta, řekněme, ta méně vzdělaná třída, která se kolem sebe dívá v Americe a ví, že věci jsou takový a takový a ta ideologie to nezmění. Tam ideologie naráží na realitu.
S tím by korespondovalo to, že někteří z filozofů a myslitelů, které jste vyjmenoval, by měli zmizet ze školních osnov.
Ne, zmizet ani ne, ale držovat jako odstrašující příklad, kam může hyper přemýšlení dospět, když nevnímáme realitu vedle ní.
Když se tedy bavíme o vzdělaných Britech, o tom, co vy jste se zmínil, tak řekněte mi, čím to, že se ideologie multikulturalismu drží tak velmi svébytně a téměř bychom možná mohli říct urputně, dokonce i poté, co někdejší premiér Cameron v roce 2011 prohlásil, že multikulturalismus selhal. Ona něco podobného řekla také Angela Merkelová, která bývala citována.
Dokonce i Sarkozy to řekl taky.
Která byla,
svorně. Ano. Svorně to řekli. No tak se rozhodli.
Promiňte, jenom chci zdůraznit, že to nebylo jen tak, bylo to řečeno na Mezinárodní bezpečnostní konferenci v Mnichově 2011.
No, já to vnímám tak, že oni dospěli k tomu, že ten multikulturalismus nefunguje, tak ho teďka budou nahrazovat monokulturalismem islámským. To je for, ale není to tak daleko od reality.
21-22 mi trvalo, než jsem to pochopila, že je to vtip. Ale vlastně ano, napadla mě otázka, jestli to Cameron o tom selhání multikulturalismu myslel tak, jak to vlastně v tuto chvíli chápeme my, že ideologie multikulturalismu byla špatnou cestou, došlo k omylu. Jestli on to nemyslel přesně obráceně, tedy že multikulturalismus je dobrý, ale nebyl dostatečně aplikován.
To tež se říká vždycky o socialismu, že socialismus je dobrý, ale ten vždycky selhal, když se dal do praxe. No tak multikulturalismus existoval velice dobře ve starém Řecku, kdy Atény přijímali všechny ty tam přivandrovalce z různých ostrovů. Multikulturalismus existoval v Perzii staré, myslím teďka ještě předislámské, kde žilo spousta národů pohromadě pod takovými králi, jako byli Kýros třeba, a žil docela dobře ve středověké nebo renesanční Evropě, kdy se dalo cestovat sem a tam. Malíři z Holandska jezdili štura do Itálie a podobně. A dokonce vidíte multikulturalismus neevropský, třeba v takovém Otelovi, což nebyl černoch, jak se myslí, nýbrž mouřenin, čili Arab. A dokonce, co se taky málo ví, že ta jeho frustrace z nepřijetí těmi svými kolegy, on byl velký vojevůdce a vyhrál bitvu Lepanta, což byla jedna ze zásadních bitev obrany Evropy před Turkem. Tak on byl ex-muslim a stal se z něho křesťan a bojoval za křesťanství proti muslimům. A to, že nebyl těmi svými kolegy přijat, to byla část jeho frustrace, kterou si pak vylil na nešťastné své ženě.
Desdemóně.
Ale tam už ten multikulturalismus fungoval s tím, že islámský konvertita na křesťanství se mohl stát vrchním generálem bitvy na ochranu křesťanství. To bylo přece... To není nic nového u nás dneska.
Dobře, mohlo by se tedy zdát, že má multikulturalismus opodstatnění v historii. Proč tentokrát takové potíže, proč současná doba se s tím nemůže popasovat?
Ten multikulturalismus funguje, když se udržuje v gravitaci k té domácí kultuře. Jídlo, kultura, písničky, poezie, malování a tak dál si přinášíte od domu a tím obohacujete tu hostitelskou zemi, ale abyste ji mohli obohacovat, tak se musíte přiklonit, musíte dodržovat její zákony, její jazyk a tak dále. Ale... Čili když ty druhé kultury ty vnější kultury gravitují k té hlavní a přizpůsobují se jí, tak multikulturalismus funguje. Jakmile začnou chtít ji přetvářet k svému, tak fungovat se stává. To už to není multikulturalismus, už to není, jak tomu říkám, už to není imigrace, nýbrž kolonizace.
Pane Benjamine Kurasi, myslím si, že všichni posluchači mají nad čím přemýšlet. Je zajímavé slyšet vaše názory, je zajímavé o nich diskutovat a přesně o to se budeme snažit i s dalšími hosty. Díky za to, že jste přišel.
Děkuji.
Milí posluchači, už pozítří, tedy v neděli, uslyšíte na Svobodném univerzu mimořádný rozhovor s Václavem Cílkem, který nebude příliš vzdálen od našeho dnešního tématu. Budeme totiž spolu mluvit o rezilienci, která je definována jako psychický proces zvládání nepříjemných podmínek či krizí člověkem. Jedná se o psychickou odolnost, houževnatost jedince navzdory osudu, navzdory biologickým, psychologickým a psychosociálním vývojovým rizikům. Mimořádně už pozítří, tedy v neděli 28. ledna. A třetí díl o islámu, terorismu a soužití v Evropě s panem Benjaminem Kurasem uslyšíte přesně za týden, tedy v pátek 2. února. Budeme hovořit třeba o tom, co se podle něj musí v Evropě změnit, a to nejsou nikterak malé věci.
Musí se vyměnit vrchní politici, musí se vyměnit dodržování zákonů, tak, aby zákony platily pro všechny stejně, nikoli jiné zákony pro muslimy a domácí. A musí se vrátit sebedůvěra v evropskou civilizaci, kterou musíme, abychom přežili, musíme opět pokládat za svrchovanou, suverénní a superiorní, jinak v ní nebudeme věřit. A musíme dát ostatním civilizacím najevo, že si ji brát nedáme.
Posluchači milí, loučím se i s vámi. Pokračovat budeme tady už v neděli opět na webu Svobodné univerzum v pořadu Kupředu do minulosti. Pište nám své postřehy, své nápady, své názory na náš Facebook Kupředu do minulosti a nezapomeňte, že na webových stránkách Svobodné univerzum najdete také všechny už odvysílané pořady. Martina Kociánová a David Korben se na vás opět těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.